ความสำเร็จความรู้ความเข้าใจและการเสริมทักษะด้วยการฝึกฝนจะนำท่านไปสู่เป้าหมายในอาชีพและผลผลิตเชิงคุณภาพสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญท่านรับฟังรายการ
เพื่อนเกษตรกร
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 น.นะคะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 กิโลเฮิรตซ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสบดีที่7เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2562ซึ่งตรงกับขึ้น11ค่ำเดือน12ปีกุลวันนี้พบกับสายใหม่เขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะยังไงช่วงนี้ก็ใกล้ถึงประเพณีวันลอยกระทงกันแล้วนะคะก็อยากให้ท่านผู้ฟังช่วยสืบสานวัฒนธรรมไทยนะคะช่วยกันไปลอยกระทงนะคะและที่สำคัญจะต้องนำวัสดุที่นำมาผลิตกระทงนั้นจากวัสดุธรรมชาตินะคะก็เพื่อที่จะไม่ให้เป็นมลพิษทางน้ำให้กับแม่น้ำลำคลองในบ้านเราค่ะช่วงแรกเหมือนเคยนะคะสำหรับรายการก็จะมีเรื่องราวของเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องของโรคเน่าคอดินและโรครากเน่าคนเน่าในมะละกอค่ะส่วนในช่วงที่2ค่ะเป็นเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวถ้าท่านใดมีความสนใจเกี่ยวกับถั่วเขียวก็สามารถเตรียมปากกาเตรียมสมุดรอจดกันได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเตือนภัยเรื่องแรกกันก่อนเลยค่ะเป็นเรื่องของโรคเน่าคอดินซึ่งเกิดจากเชื้อราพิเทียมนะคะโรคนี้นะคะจะเป็นในช่วงที่ระยะต้นกล้าค่ะเป็นการเจริญเติบโตระยะต้นกล้านะคะส่วนพืชที่มีผลกระทบกับโรคเน่าคอดินส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักตระกูลกะหล่ำค่ะและผักกาดอย่างเช่นคะน้ากวางตุ้งผักกาดเขียวผักกาดขาวกะหล่ำดอกกะหล่ำปีผักกาดหางหงหรือว่าและผักกาดหัวเป็นต้นนะคะซึ่งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการระบาดของโรคเน่าคอดินก็คือช่วงนี้เลยค่ะจะมีอากาศเย็นในตอนกลางคืนและมีหมอกในตอนเช้านั่นเองค่ะข้อสังเกตเกี่ยวกับโรคเน่าในคอดินนะคะอย่างแรกเลยเราจะเห็นว่าบริเวณโคนต้นที่ติดกับผิวดินจะมีลักษณะช้ำฉ่ำน้ำมีสีน้ำตาลเข้มนะคะและเมื่อมีอาการรุนแรงเนื้อเยื่อนั้นจะเกิดเป็นแผลเน่าลามค่ะทำให้ต้นกล้านั้นเหี่ยวทั้งต้นหักล้มและตายก่อนที่จะแตกใบจริงนะคะส่วนบางครั้งค่ะเชื้อราเนี่ยอาจจะเข้าทำลายเมล็ดก่อนที่จะงอกพ้นดินทำให้เมล็ดนั้นไม่งอกค่ะหรือว่างอกออกมาแต่จะไม่มีใบเลี้ยงนะคะแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคเน่าคอดินค่ะมีอยู่หลายวิธีเลยค่ะวิธีแรกก็คือแนะนำให้เพาะกล้าในกระบะเพาะกล้านะคะควรใช้วัสดุปลูกที่สะอาดค่ะจากแหล่งที่มีการระบาดของโรคค่ะข้อต่อมาค่ะแปลงปลูกนั้นควรจะไถพริกดินหน้าดินให้ตากแดดนะคะเพื่อที่จะช่วยลดปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคในดินก่อนปลูกนั่นเองค่ะข้อต่อมาค่ะแนะนำให้คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเมทาเล็กซิล 35% ค่ะอัตรา7กรัมต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมก่อนที่จะเพาะเมล็ดนะคะข้อต่อมาค่ะควรจะเพาะเมล็ดในระดับที่ไม่ลึกมากนะคะแล้วก็ไม่แน่นมากจนเกินไปด้วยลำดับต่อมานะคะไม่ควรที่จะให้น้ำในแปลงเพาะกล้าจนชื้นและแฉะเกินไปค่ะและเมื่อเราพบต้นที่เป็นโรคนะคะควรจะถอนแล้วก็นำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันทีหลังจากนั้นก็จะราดดินบริเวณที่เป็นโรคและก็บริเวณใกล้เคียงนะคะด้วยสารโพพาโมคาบไฮโดรคลอไรด์อัตรา 6-12 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือจะเป็นไฮแม็กซาโซน 36% อัตรา 22-26 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะเตือนภัยอีกเรื่องนึงที่นำมาฝากนะคะจะเป็นเรื่องของโรครากเน่าโคนเน่าในมะละกอค่ะซึ่งสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีฝนตกชุกสลับกับ อากาศร้อนที่อบอ้าวในช่วงตอนกลางวันค่ะซึ่งเป็นสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของศัตรูพืชนั่นเองค่ะโดยเฉพาะเชื้อราค่ะทางกรมวิชาการเกษตรนะคะก็ขอเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมะละกอให้เตรียมรับมือกับโรคเน่าโคนเน่านะคะซึ่งที่เป็นโรคที่สามารถพบมากในระยะต้นกล้าไปจนถึงระยะต้นโตไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยนะคะซึ่งในระยะต้นกล้านั้นจะแสดงอาการที่บริเวณโคนลำต้นเหนือผิวดินขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งเราจะเห็นว่ามีลักษณะช่ำน้ำยุบเป็นแถวๆนะคะใบจะเหี่ยวและถ้ามีอาการที่รุนแรงบริเวณโคนต้นจะหักพับแล้วก็ตายในที่สุดค่ะส่วนในระยะที่เกิดกับต้นที่โตแล้วนะคะเราจะเห็นว่าเขาจะแสดงอาการเริ่มแรกที่รากแขนงสีน้ำตาลค่ะจะหลุดขาดได้ง่ายต่อมาถ้าเกิดโรคที่ลุกรามไปจนถึงรากแก้วจะทำให้รากนั้นเน่าเปื่อยต้นแคร์แกนใบเหลืองแล้วก็หลุดร่วงได้ง่ายค่ะส่วนต้นมะละกอนะคะจะเหลือเห็นจะเห็นว่าใบยอดนั้นมีลักษณะเป็นกระจุกและตายในที่สุดค่ะบริเวณโคนต้นจะเน่าชุ่มน้ำมีสีน้ำตาลเยิ้มออกมานะคะแล้วก็จะหักล้มพับได้ง่ายค่ะในระยะนี้นะคะให้เกษตรกรนั้นควรหมั่นตรวจและกำจัดวัชพืชในแปลงอย่างสม่ำเสมอหากท่านพบว่าต้นมะละกอแสดงอาการโรคเน่าและโคนเน่าให้ทำการขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคออกจากแปลงและนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันทีนะคะเพื่อที่จะลดแหล่งสะสมเชื้อสาเหตุของโรคนั่นเองค่ะและต่อมานะคะก็ควรให้ใส่ปูนขาวหรือโรยด้วยยูเรียผสมปูนขาวอัตรา 80-800 กิโลกรัมต่อไร่ค่ะบริเวณหลุมที่เราขุดต้นออกไปแล้วแล้วก็กลบหลุมด้วยนะคะรดน้ำให้ดินมีความชื้นทิ้งไว้ประมาณ3สัปดาห์เพื่อที่จะช่วยฆ่าเชื้อสาเหตุของโรคค่ะแต่หากเริ่มพบการระบาดของโรครากเน่าและคนเน่านะคะแนะนำให้ใช้สารราดป้องกันโรคพืชค่ะคือเมทาเล็กซิลบวกกับแมนโคเซปนะคะอัตรา 30-40 กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเลือกใช้เป็นเมทาเล็กซิล 25% อัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตรบริเวณโคนต้นด้วยนะคะในส่วนของพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนี้นะคะแนะนำให้สลับเปลี่ยนพืชปลูกหมุนเวียนค่ะและควรทำแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดีไม่ให้มีการน้ำท่วมขังบริเวณแปลงปลูกด้วยนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเตือนภัยที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงแรกค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงสักหนึ่งบทเพลงก่อนนะคะบทเพลงที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้มีชื่อว่าคาถามหานิยมของก๊อตจักรพันธ์แล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะ
จะเป่าคาถามหารรวยดลหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าเปรทั้งที่อยู่โรงงานโอ้จะเสกคาถาลงนะหน้าทองให้ฉันมีชื่อกองอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนานนานเป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วถิ่นฐานเมืองไทยภาวนาท่องคาถาทั้งปีพบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่ผลบุญเกื้อหนุนนำใจถ้าปองรักใครแล้วขออย่าให้เบื่อเราโอ้ มัวเป่าคาถามหาอะไรแฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแสนเศร้ามัวลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถาเป่าคาถามหาอะไรแฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแสนเศร้ามัวลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถา
ค่ะท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะในช่วงที่2นี้นะคะสายไหมเขียวหายยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะเรามีผู้ร่วมรายการมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องราวของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวค่ะได้รับเกียรติจากอาจารย์สิริวรรณอำพันฉายนะคะซึ่งท่านเป็นนักวิชาการเกษตรชำนาญการประจำการอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์นะคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพูดคุยกันในเรื่องของหัวข้อของถั่วเขียวแล้วก็การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวไว้สำหรับการใช้เองนะคะ
ค่ะ
ค่ะคุณสายไหมคะทราบไหมคะว่าสถานการณ์การผลิตถั่วเขียวในปัจจุบันนี้นะคะค่ะก็มีรายงานเข้ามานะคะเมื่อปีก่อนนั้นนะคะจากข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรค่ะประเทศไทยนะคะมีพื้นที่ปลูกถั่วเขียวเนี่ยค่ะถึง 800,000 กว่าไร
่ค่ะอาจารย
์ค่ะค่อนข้างจะเยอะมากเลยทีเดียวนะคะผลผลิตเนี่ยค่ะอยู่ที่ราวๆ 100,000 กว่าตัน
ค่ะ
ค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันนะคะในประเทศไทยเราเองเนี่ยค่ะก็จะมีอุตสาหกรรมวุ้นเส้นอุตสาหกรรมเพาะถั่วงอกนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วเขียวอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวส่งผลให้ปริมาณความต้องการถั่วเขียวในปีก่อนนะคะไม่เพียงพอต่อความต้องการของการบริโภคภายในประเทศ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็ในปัจจุบันนะคะเกษตรกรก็ให้ความสนใจแล้วก็หันมาปลูกถั่วเขียวเพิ่มมากขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะก็เนื่องจากว่าเกษตรกรบางรายค่ะเขามีการสูญเสียรายได้จากการปลูกข้าวโพดนะคะซึ่งได้รับการทำลายจากหนอนกระทู้ข้าวโพดรายจุดนะคะในปีที่ผ่านมาประกอบกับอย่างที่ทราบกันนะคะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงฤดูฝนเนี่ยจะมีฝนทิ้งช่วงค่อนข้างที่จะเยอะนะคะทำให้ระยะออกดอกเนี่ยเขาขาดน้ำส่งผลให้ผลผลิตข้าวโพดลดลงนะคะทำให้สูญเสียรายได้ไปมากเลยทีเดียวจึงหันมาปลูกถั่วเขียวซึ่งเป็นพืชอายุสั้นแล้วก็อาศัยน้ำน้อยนะคะ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็ในปัจจุบันนะคะพันธุ์ถั่วเขียวนะคะที่เพื่อนพี่น้องเกษตรกรที่อย่างอาจจะบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าปัจจุบันมีพันธุ์อะไรบ้างที่ผลิตอยู่ในปัจจุบันนะคะ
ค่ะ
ซึ่งสำหรับกรมวิชาการเกษตรเองเนี่ยค่ะก็ได้พัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวขึ้นมาด้วยโดยศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทนะคะจากสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานค่ะมีการพัฒนาหลายพันธุ์เลยทีเดียวทั้งถั่วเขียวผิวมันแล้วก็ถั่วเขียวผิวดำนะคะ
ค่ะ
ค่ะสำหรับถั่วเขียวผิวมันนะคะซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีการผลิตเมล็ดพันธุ์อยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะมีอยู่ด้วยกันประมาณ 3,000 ด้วยกันนะคะ
ค่ะ
ค่ะ โดยพันธุ์แรกนะคะก็ได้แก่พันธุ์ไชน่า72ค่ะไม่ทราบว่าคุณสายไหมเคยได้ยินไหมคะ
ก็น่าจะเป็นพันธุ์ที่กำลังนิยมกันอยู่ช่วงนี้ไหมคะ
พันธุ์ไชน่า72เนี่ยค่ะได้รับการรับรองมาตั้งแต่เมื่อเมษาปี2543นะคะค่ะซึ่งประวัติของเขาเนี่ยก็กลายพันธุ์มาจากพันธุ์กำแพงแสนสองที่นิยมกันอยู่ในสมัยก่อนค่ะ
ค่ะ
โดยการฉายรังสีแกมมาแล้วก็พัฒนาโดยการคัดเลือกพันธุ์ตามขั้นตอนของนักปรับปรุงพันธุ์นะคะ
ค่ะ
ผลผลิตเฉลี่ยของเขาเนี่ยอยู่ที่212กิโลกรัมต่อไร่ค่ะถือว่าค่อนข้างสูงนะคะ
ค่ะ
ค่ะอายุเก็บเกี่ยวก็อยู่ที่ประมาณ63วันค่ะและที่สำคัญนะคะมีความต้านทานปานกลางต่อหนอนแมลงวันเจาะลำต้นค่ะ
ค่ะ
ซึ่งหนอนแมลงวันเจาะลำต้นเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นศัตรูพืชที่สำคัญที่เข้าทำลายถั่วเขียวตั้งแต่ระยะต้นก้าไปจนถึงระยะออกดอกเลยค่ะค่ะสำหรับพันธุ์ต่อไปนะคะก็เป็นพันธุ์ที่กำลังนิยมอยู่ในปัจจุบันเลยค่ะก็คือพันธุ์ไชน่า84-1นะคะ
ค่ะ
ค่ะรับรองเมื่อประมาณมิถุนาปี2555ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งก็เป็นการกลายมาจากพันธุ์ไชน่า36นะคะโดยการฉายรังสีแกมมาค่ะ
อืมค่ะ
นะคะผลผลิตเนี่ยก็อยู่ที่226กิโลกรัมต่อไร่ค่ะ
ก็ใกล้เคียงกับพันธุ์แรกนะคะ
ค่ะและลักษณะเด่นของพันธุ์ไชน่า84-1นะคะคือเขาเนี่ยจะมีลักษณะเมล็ดค่อนข้างโตค่ะเปอร์เซ็นต์แป้งสูงเหมาะสำหรับการทำวุ้นเส้นค่ะ
ค่ะ
และพันธุ์ใหม่ล่าสุดของกรมวิชาการเกษตรนะคะที่เพิ่งรับรองไปล่าสุดเมื่อปี2562นี่เองค่ะได้แก่พันธุ์ไชน่า3นะคะ
อ๋อค่ะไชน่า3
ใช่ค่ะก็จะเป็นการกลายพันธุ์มาจากไชน่า36โดยการฉายรังสีแกมมาเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าให้ผลผลิตเฉลี่ยเนี่ยสูงถึง232กิโลกรัมต่อไร่เลยค่ะ
เยอะกว่า 2,000 แรกนะคะนี่
ใช่ค่ะเมล็ดเนี่ยค่อนข้างใหญ่เหมาะสำหรับทั้งเพาะถั่วงอกแล้วก็แปรรูปเป็นวุ้นเส้นนะคะซึ่งจะมีลักษณะขาวใสแล้วก็เหนียวนุ่มค่ะ
ค่ะ
และที่สำคัญอีกอันนึงที่พี่น้องเกษตรกรน่าจะพอใจนะคะก็คือการสุกแก่ของฝักมีความสม่ำเสมอและใกล้เคียงกันค่ะทำให้สามารถเก็บเกี่ยวไปในพร้อมกันได
้ค่ะ
ค่ะอันที่พูดมาใน 3,000 แรกนั้นนะคะเป็นถั่วเขียวผิวมันค่ะ
ค่ะ
แต่ว่ากรมวิชาการเกษตรไม่ได้พัฒนาเฉพาะถั่วเขียวผิวมันเท่านั้นค่ะก็จะมีการพัฒนาพันธุ์ของถั่วเขียวผิวดำหรือที่เกษตรกรทั่วไปเรียกกันว่าถั่วแขกนะคะ
ค่ะ
ซึ่งก็พันธุ์ปัจจุบันล่าสุดก็คือถั่วเขียวผิวดำพันธุ์ไชน่า4นะคะ
ค่ะ
รับรองผ่านไปเมื่อวันที่19มีนาคม2561นี่เองค่ะซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่284กิโลกรัมต่อไร่ค่ะลักษณะเด่นก็คือมีความต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนสนั่นเองค่ะเราก็ทราบในเรื่องของพันธุ์ถั่วเขียวในปัจจุบันที่ผลิตโดยกรมวิชาการเกษตรไปแล้วนะคะ
ค่ะ
ค่ะคุณสายไหมทราบไหมคะว่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเนี่ยค่ะมีความสำคัญอย่างไรบ้าง
ในเรื่องของการนำไปขยายพันธุ์ใช่ไหมคะ
ในเรื่องอันนึงในเรื่องของการใช้ก่อนนะคะ
ยังไงคะอาจารย
์ก็คือว่าถ้าลองนึกตามไปนะคะว่าถ้าการปลูกถั่วเขียวนะคะถ้าเราปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพนะคะ
ค่ะ
ก็จะส่งผลให้ถั่วเขียวนะคะมีความงอกที่สม่ำเสมอนะคะสะดวกต่อการจัดการแปลงและที่สำคัญก็คือทำให้ไม่สิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกด้วย
อ๋อค่ะ
ค่ะก็ถ้าหากว่าเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพนะคะก็จะส่งผลให้ผลผลิตและคุณภาพเนี่ยลดลงรวมถึงเป็นการสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกถือว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนในเรื่องของการผลิตด้วย
ค่ะ
ค่ะซึ่งปกติความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ ะชั้นพันธุ์จำหน่ายนะคะซึ่งก็เป็นชั้นพันธุ์ที่มีการจำหน่ายกันให้กับเกษตรกรปลูกกันตามปกติเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความงอกเนี่ยไม่ควรต่ำกว่า 75% นะคะ
ค่ะ
ค่ะถ้าหากว่าต่ำกว่า 75 เนี่ยเกษตรกรก็ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปริมาณมากกว่าอัตราแนะนำค่ะก็จะทำให้สิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์มากขึ้น
ค่ะ
ค่ะและนอกจากนี้ก็คือเรื่องของความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์นะคะก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะซึ่งก็มีมาตรฐานอยู่ที่ 98% ค่ะถ้าหากว่าต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยก็จะส่งผลต่อการปนของพันธุ์ภายในแปลง
ค่ะความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์นี่หมายความว่ายังไงคะอาจารย
์ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์นะคะก็หมายความว่าเมล็ดพันธุ์ 100% เนี่ยค่ะจริงๆแล้วมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะต้องมีเมล็ดพันธุ์ที่ตรงตามพันธุ์นะคะ
ค
่
ะ
ไม่ต่ำกว่า 98% หรือพูดง่ายๆคือต้องมีสิ่งเจือปนไม่เกิน 2% นั่นเอง
ค่ะ
เช่นเศษดินเศษหินหรือเม็ดซีกเม็ดแตกหรือเมล็ดพันธุ์อื่นจะต้องไม่เกิน 2% ถึงจะอยู่ในมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ
อ๋อค่ะอาจารย์
ใช่ค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงชั้นพันธุ์จำหน่ายใช่ไหมคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่ายจริงๆแล้วเนี่ยค่ะในทางของเมล็ดพันธุ์นะคะถ้าใครสนใจในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยค่ะก็อยากจะให้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีชั้นพันธุ์กำกับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ในแต่ละชั้นอยู
่
นะคะจะมีทั้งหมด4ชั้นพันธุ์ด้วยกันค
่ะ
ค่ะซึ่งชั้นพันธุ์แรกนะคะเป็นชั้นพันธุ์คัดขอเรียงก่อนนะคะชั้นเมล็ดพันธุ์คัดเมล็ดพันธุ์หลักเมล็ดพันธุ์ขยายแล้วก็เมล็ดพันธุ์จำหน่าย
ค่ะ
ค่ะโดยเมล็ดพันธุ์คัดนะคะชั้นแรกเนี่ยจะมีปริมาณน้อยนะคะก็จะได้จากการผสมพันธุ์จากนักปรับปรุงพันธ
ุ์อ๋อค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะนักก็จะมีการนำเมล็ดพันธุ์คัดเนี่ยค่ะมาขยายนะคะให้มีปริมาณมากขึ้นแต่ว่าต้องมีลักษณะสายพันธุ์และความบริสุทธิ์เนี่ยตรงตามสายพันธ
ุ์ค่ะ
ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็นำเมล็ดชั้นพันธุ์หลักเนี่ยค่ะมาขยายเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายซึ่งก็จะเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพนะคะอย่างกรมวิชาการเกษตรเนี่ยค่ะก็เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายของถั่วเขียวนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะนำเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายเนี่ยค่ะไปผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่ายเพื่อให้เกษตรกรนำเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่ายเนี่ยค่ะไปปลูกเพื่อผลิตเป็นเมล็ดต่อไป
ค่ะ
นะคะนี่แหละค่ะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของชั้นพันธุ์ของเมล็ดพันธ
ุ์ค่ะ
ค่ะก็ขอย้ำอีกนิดนึงว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าหากว่าเกษตรกรเนี่ยค่ะมาซื้อเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรไปอย่างเช่นเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเนี่ยค่ะก็จะได้ชั้นพันธุ์จำหน่ายไปนะคะซึ่งก็จะมีความบริสุทธิ์นะคะไม่ต่ำกว่า 98% ค่ะแล้วก
็
หรือมีสิ่งเจือปนไม่เกิน 2% มีความงอกเนี่ยค่ะไม่ต่ำกว่า 75% และที่สำคัญมีความชื้นไม่เกิน 12%
ค่ะ
ค่ะนี่ก็คือเรื่องของชั้นพันธุ์นะคะ
ค่ะ
แล้วก็เสียดายจังเลยเวลาในช่วงนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็วันพฤหัสหน้านะคะเดี๋ยวเราคงมาพูดกันในเรื่องของขั้นตอนผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับการใช้เองนะคะค่ะ
ค่ะสำหรับในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวจากอาจารย์สิริวรรณวันนี้นะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะอาจารย์ยังมีในเรื่องราวมาฝากท่านผู้ฟังในพฤหัสบดีหน้าด้วยนะคะท่านใดที่มีความสนใจในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวนะคะหรือว่าฟังข้อมูลเมื่อสักครู่ไม่ทันหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมค่ะหรือว่าท่านใดมีปัญหาทางด้านพืชสามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรของท่านนะคะไปได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะรหัสไปรษณีย์65130หรือว่าจะติดต่อไปยังที่หมายเลขโทรศัพท์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะ ในช่วงท้ายของรายการวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรค่ะซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 ถึง 7:30 เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับข่าวสารใหม่ๆทางด้านการเกษตรนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้ร่วมรายการนะคะอาจารย์สิริวรรณอัมพันธ์ฉายนักวิชาการเกษตรชำนาญการและขอขอบคุณคุณวิมสอนสุดผู้ควบคุมเสียงที่สำคัญค่ะขอขอบคุณผู้ควบคุมหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะพบกันใหม่ได้นะคะในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ดิฉันสายใหม่เขียวหายและอาจารย์สิริวรรณอัมพันธ์ฉายต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สนใจคนอยู่ทางนี้เขาพร้อมกว่าฉันก็จะดูแลเธอได้อย่างดีฉันมันไม่มีอะไรไปเทียบกับเขาได้เลยฉันรู้ตัวอยู่นานประชดหรือเสียสีในใจหวังดีจึงบอกอย่างนั้นเพราะรู้ตัวอยู่นานแล้วฉันนั้นมันแค่พวกปลายเท้าดอกนักหนาที่มองขึ้นไปบนฟ้าดอกไม้ปลายสายตามามองดอกฟ้าสมควรจะอยู่บนฟ้าฉันจะสายตามามองดอกฟ้าซึ่งควรจะอยู่บนฟ้าฉันจะไม่เอื้อมือ